Popoludnie z BBFM.
Neviem, či máme v Banskej Bystrici známejšieho a vášnivejšieho cestovateľa ako človeka, ktorý je dnes môjim hosťom. Je to Marek Slobodník, vítaj u nás.
Ahoj, ahoj.
Mareka sme dnes, prosím pekne, stiahli z oblakov. Nevedel som o tom, prepáč, ospravedlňujem sa
ako
silno.
Ako pôjde, to počasie si človek nevyberá, no dneska bolo dobré a som potom si pozerám hodinky, že vedia, mám rozhovor za chvíľu v rádiu, tak som rýchlo šiel pristať a ledva som to stihol, som tu oblečený, keby ma vidia ľudia.
Takže tak... no, v rádiu to našťastie nepočuť to oblečenie. A ty si hore v oblakoch pozrel hodinky, že už musím ísť do rádia?
No tak ma napadlo, že už dáko dlho letím, tak pozerám na čas a som zrazu bol v šoku, že už je po tretej, tak som rýchlo išiel na pristátie.
No ja som ti dal síce ten prívlastok, ale možno ešte stále sa nájdú ľudia, ktorí o tebe nevedia, ťa skúsim trošku predstaviť. Marek je milovník motoriek, milovník Banskej Bystrice, predovšetkým milovník cestovania a to pomerne netradičným spôsobom. Marek cestuje na Pionieri, tak aby sme išli nejak postupne, tak najprv sa musím opýtať, prečo práve Pionier?
Prečo Pionier? No, my keď sme mali tak možno 18 po škole alebo 19, tak sme túžili byť takými veľkými motorkármi, ako sú takí harlejáci, ktorí chodia po cestách a kývajú si a sú takí drsní a my sme tiež chceli, ale nemali sme proste peniaze na motorku.
Na takúto,
tak napokon sme zistili, že existuje taká Java Pionier s papiermi a že sa to dá kúpiť za, ja som za 5000 korún kupoval, čo je koľko, 170 eur takých možno v prepočte na tú dobu. No takže som si kúpil toho Pioniera zrazu s papiermi a zrazu som bol taký drsňák ako všetci tí ostatní harlejáci, dokonca mi aj kývali tí, ktorí išli oproti, takže som sa veľmi dobre cítil. No a sme to proste potom spojili s tým cestovaním a bola to najväčšia sloboda, najlepšia dovolenka, alebo neviem ako to nazvať, proste zrazu najväčší zážitok a už som vedel, že proste v tom budem pokračovať, že ma to proste baví.
A prepuklo to asi pri tej prvej expedícii, tá sa spája s Kazachstanom?
No to bolo tak, že prvá bola vlastne taká malička iba okolo Slovenska v roku 2008 a tam to prepuklo. Tam som si povedal, že každý rok ja niekde budem musieť ísť a ďalší rok na to 2009 sme šli už do Rumunska, že sme šli za hranice Slovenska a potom 2010 bol Kazachstan a to sme šli už za hranice kontinentu a to sme si vraveli, že vždy musíme proste niekam ísť, každý rok. Bolo také naše predsazatie.
A tam sa zrodil aj prvý, neviem, či to nazvať úplne filmom, ale teda Veľká cesta malých strojov, má to 13 minút a tento rok je to teda 10 rokov.
Už, hej, film 10, ale cesta 11, lebo to bolo z roku 2010 tá cesta. A áno, tam to vzniklo a bola to úplná náhoda, pretože my sme išli ako takí pankáči, nemali sme nič prichystané, proste sme sadli na motorky a išli sme niekde pozrieť Aralské jazero, ako vysychá a vidieť ho skôr, ako vyschne z povrchu zemského. No a nemali sme proste ani kameru, no kameru sme mali, ale zabudli sme kúpiť microSD kartu, takže sme nemohli na ňu natáčať iba takých 15 sekúnd do internej pamäti tej kamery. No a Stano našťastie fotil a mal fotoaparát, takú zrkadlovku, takže pár fotiek vyšlo a tie fotky sme dali dokopy, vytvorili sme tam komentár a vznikol ten krátky filmik našťastie.
A najväčším zlom bol asi to spojenie už potom so žltými trabantmi. K tomu prišlo kedy?
To prišlo vlastne hneď 2 roky po tejto ceste, čo sme boli v Kazachstane a stalo sa to preto, pretože vznikol ten film. Kebyže nevznikne ten film, tak sa nikdy dokopy nedáme. A aj ten film vznikol úplnou náhodou. Ja som sedel na káve s kamarátom a na tú kávu sa mi nechcelo ísť a on ma prehovoril a keď som prišiel na tú kávu, tak vedľa tohto môjho kamaráta bol ďalší kamarát, ktorého som nepoznal a on pracoval v RTVS-ke ako strihač a dáko som sa s ním rozprával, že či by nevedel postrihať náš film, lebo deň alebo dva dni predtým som videl, že ide byť nejaký festival motorkárskych filmov, celé to tak zapadalo ako pucle a on mi povedal, že áno, že to postrihá, takže to náhodou postrihal, náhodou to potom vyhralo ten festival a zrazu to veľa ľudí vedelo o nás. No a potom sa mi ozval Dan z týchto žltých trabantov, Dan Pšibaň, že videl tento krátky film a že sme blázni a že či neprídeme do Prahy porozprávať niečo o tejto ceste, že robí také stretnutie cestovateľské a tam sme sa prvýkrát stretli, takže nebyť tej kávy, nebyť toho filmu, tak není možno ani toto, že by som išiel niekedy niekde so žltými trabantami.
Myslím si, že veľmi priaznivé náhody a s týmito žltými trabantmi už potom prišlo viacej filmov a známych filmov, aj o nich bude reč v najbližšej hodine na vlnách BBFM rádia s Marekom Slobodníkom.
Počúvate BBFM.
Marek Slobodník je dnešným hosťom rádia BBFM a neviem, či je niekto inak väčší taký lokál patriot ako ty, lebo včera som pozeral film Trabantom do posledného dychu a prosím pekne, tuto Marek vyšiel na posvetné miesto austrálskych domorodcov, skalu Uluru. Užíva si ten pohľad na austrálske planiny a povie, už 5 rokov cestujem, hľadám niečo krajšie ako je Banská Bystrica a nedarí sa mi to. Tak... akože fakt nič ako Banská Bystrica vo svete nie je?
No nie, fakt nie. Som už prešiel toho veľa a veľa vecí sa mi páčilo a vždy som si tak povedal, že ale tá Bystrica je krajšia. A vždy si to aj poviem, keď som niekde, ja neviem, na Pánskom dieli alebo na hociakom inom kopci v okolí a vidím ten výhľad a vidím to svoje mesto, alebo teda naše mesto, tak ja ho proste milujem a nevravím to len tak zo srandy v tom filme, ale je to pravda proste, naozaj je to najkrajšie miesto na svete.
No a keď už spomíname ten film, ja trošku neviem, či je to film o cestovaní alebo o konštruktéroch, lebo ako, ja si myslím, že tretinu toho filmu vy niečo opravujete.
No tak akurát tento film, čo si videl, tak to bol naozaj o opravách, tam sa nám stále niečo kazilo, úplne rozpadnuté sme mali trabanty, akurát Java celkom dobre držala.
Takže ale... ty si bol v pohode.
Ja som bol v pohode, ale vlastne už na troch expedíciách som bol s touto Javou a práve v tomto filme, v tomto austrálskom, čo sme šli Austráliou, tak tam sa mi najviac pokazila Java, že som musel rozobrať celý motor prvýkrát v živote a vymeniť tam ložiska na kľuke a potom ho zložiť a vôbec to vo filme nie je, ani v seriáli, ani nikde, ale stalo sa to. Inak, čo sa týka už Južnej Ameriky alebo z Indie, keď sme šli domov na Jave, tak tam sa mi nepokazilo nič, že stále non-stop tá Java išla úplne bez problémov.
No nielen pokazenú motorku, ale aj pokazené svoje zdravie si Marek užil, o tom vám povie už o chvíľu. Naše Bystrické. Ono vždy sa tak pred cestou povie, že hlavne, aby ste sa zdraví vrátili. Tebe neviem, či to ľudia zabudli povedať, ale ty si toho užil od malárie, cez vyklbené rameno, vši. Tak poďme si trošku predstaviť tie ujmy na zdraví. Ja neviem, k malárii si sa kde dostal?
Maláriu som podľa mňa dostal buď v Malavi, alebo ešte v Tanzánii, ale prejavila sa až v Mozambiku. V Mozambiku som potom aj s Marekom Duranským ležal v nemocnici. Asi my sme jediní nepoužívali stan nikdy. My vlastne spíme len tak, že sa hodíme na zem a spíme hoci kde. Lebo sa nám nechce rozkladať a skladať stan, proste to nemáme radi. Radi spíme v hamaku, ale tak v Afrike sme nevedeli zohnať hamak na predaj. Takže sme spali len tak a asi nás pichol nejaký komár, takýto malarický. No a dostali sme maláriu a nebolo to nič príjemné naozaj, veľmi nepríjemná choroba. Dosť veľké teploty, vysoké teploty, kĺby ma boleli, Marek ten ani chodiť nevedel, Marek Duranský. Ja som zase stále zvracal a trvalo to dlho, asi 10 dní. Tu som si možno prvýkrát tak povedal, že kto vie, čo sa stane, že či tá cesta bude ďalej pokračovať, alebo tu skončí, že chalani, ja neviem, budú na nás čakať, alebo budeme 2 mesiace v nemocnici. Mm-hmm. Ale mali sme šťastie a my ho vlastne máme vždy a všade, keď sme, na šťastie stále šťastie máme. No a v tejto nemocnici v Mozambiku sme stretli jednu staršiu pani z Portugalska, respektíve narodila sa už v Mozambiku, ale rodičov mala z Portugalska, lebo to je portugalská kolónia, Ester, a to bola taká veľmi milá žena, ktorá sa tak nezišne o nás stále starala, non-stop, chodila za nami, nosila nám kaďaké vitamíny, čajíky a jedlo a podobne. A napokon, možno aj vďaka nej si myslím, sme sa dostali z toho, alebo dostali sme sa tak dokopy rýchlejšie a za 10 dní sme boli nie že vyliečení, ale už celkom dobre na tom, že sme mohli opustiť nemocnicu a išli sme ešte k tejto Ester na také 3-4 dní sa tak zotaviť a potom sme pokračovali ďalej, takže sme prežili tú maláriu pomerne celkom dobre, si myslím.
No ty hovoríš nemocnicu, ale je to nemocnica v Afrike a tam asi tá zdravotná starostlivosť nie je úplne taká ako u nás.
No to som sa práve že bál, čo sa týka, keď sme v Etiópii zháňali nemocnicu, pretože Maťo si popálil nohu o výfuk, tak tam to bolo naozaj dosť zlé a poradili nám tam, že nech si dá na tú ranu nejakú soľ alebo niečo v tom zmysle a to sa nám nejak moc nezdalo. Ale práve že v Mozambiku, čo sme sa báli tej krajiny a predstavovali sme si, že tam pôjdeme možno stále po nejakom offroade mimo asfalt a že tam možno tie nemocnici budú vyzerať ako u nás pred 100 rokmi alebo ja neviem, tak sme boli milo prekvapení, že tie nemocnice boli naozaj celkom alebo dosť dobre vybavené. Akurát jediná nevýhoda tých nemocníc bola tá, že boli preplnené, že tam bolo veľa ľudí, ale inak boli podľa mňa akože dosť dobré a veľmi lacné. My sme tam platili za deň ošetrenia, myslím, že 20 eurocentov v prepočte.
Pekne. Tak slovenské zdravotníctvo nech si berie príklad. 5 expedícií, 20 mesiacov na motorke, 76 000 km. To sú čísla, ktoré patria Marekovi Slobodníkovi, nášmu dnešnému hosťovi.
Popoludnie z BBFM.
Aj krátko po pol piatej počúvate BBFM rádio, našim hosťom je Marek Slobodník. Zážitky sú viac ako materiálne veci. Tento výrok hovorí síce asi veľa ľudí, no nie každý má príležitosť ho aj naozaj pochopiť. A kedy si ho tak možno uvedomil ty?
Po tej ceste do Kazachstanu, čo sme išli tú veľkú cestu.
Takže hneď na úvod.
No, hneď na úvod takmer, hej, keď nepočítam teda tú slovenskú cestu a rumunskú v 2009, ale potom v Kazachstane, po tej dvojmesačnej ceste, keď som naozaj dlho bol na tom pionieri, pomerne, že 2 mesiace v kuse, tak som si to tak uvedomil, že čo ja rozmýšľam tu nad nejakým novým autom s náhodom 4x4 a nad novým telefónom, že veď mne vlastne k šťastiu stačí len tento maličký tu pioniera. Zažil som s ním teraz toho toľko, ako nie za celý život možno. Takže vtedy som si tak uvedomil, že naozaj je to tak, že proste netreba riešiť nejaké tie materiálne veci. Akože nevravím, že vôbec, ale proste tak primerane by som to asi povedal.
A v čom máš to šťastie v takom tom objavovaní nových vecí, že zrazu to nie je ten kolobeh, ktorý zažívam doma, ale deje sa mi niečo nové?
Áno, áno. Ono, keď človek ide vôbec na cestu, tak ten čas mu plynie úplne inak, ako keď je doma. Keď je človek doma, tak robí stále to isté. Je to taký stereotyp a mesiac ti ubehne rýchlo. 2 mesiace ti ubehnú možno ako týždeň, ja neviem. Proste oni si neuvedomí, že zrazu ti ubehne veľa času. Ale keď ideš na tú cestu, tak zrazu máš také nové vnemy, nové veci vidíš, zaujímavé a stále nasávaš a tam sa ten čas úplne spomalí. Že vraj sa vraví, že keď je vlastne človek malý alebo mladý, tak vidí nové veci a učí sa, preto mu ten čas ide pomalšie. Možno keď aj ty si bol 6-7 ročný, tak sa ti zdali letné prázdniny ako celá večnosť.
A ja som to nevedel pochopiť, no. Že ako dospelí môžu povedať, že koľko ten čas letí.
No, a to je ako? Práve preto, že oni boli v stereotype a ty si nastával tie nové veci. Mm-hmm. Ale keď chceš zase spomaliť čas, tak musíš vycestovať a dostaneš sa tam, kde si bol pred 20-30 rokmi.
Aha, no a ty si vycestoval už naozaj, hádam, po celom svete. Južná Amerika, Afrika, Austrália, Ázia. Kde bol ten svet naozaj taký odlišný od toho nášho?
Asi všade, ale najviac, úplne že najviac, to bola Afrika. Keď je človek v Ázii, keď je človek v Austrálii alebo v Južnej Amerike, tak dostane sa do toho mesta a v tom meste je to iné, ale povieš si, no, to je trošku podobné ako tu, je tu, čo ja viem, takýto obrovský shopping center alebo niečo také. Ale tá Afrika, tá bola naozaj iná všetkým. Tam som sa cítil ako taký, možno prvýkrát ako taký dobrodruh, že idem na tej motorke, kto vie, čo sa stane, možno je to trošku nebezpečné. Ľudia tu vyzerajú inak, ja neviem, auta tu chodia úplne rozbité, že možno sa cítim ako 100 rokov dozadu, alebo ako keby, že som fakt taký dobrodruh zrazu.
A vtedy tak asi ten čas ide pomalšie.
A vtedy ide úplne pomaly, že keď ešte takto viac nasávaš a ešte viac dobrodružne sa cítiš, tak vtedy už ide úplne najpomalšie.
A tam v tej Afrike si mal momenty, kedy si sa naozaj bál, že možno sme už na konci?
Raz som sa bál, keď sme kempovali v Etiópii v takom prístrešku, kde pršalo aj tak, lebo pršalo a pršalo aj cez ten prístrešok a prišli v noci takí ozbrojení muži na pick-upe a boli asi 10 a každý mal kalašníkov v ruke a tvrdili, že sú policajti a že máme s nimi na policajnú stanicu a vyzerali skôr ako takí teroristi, tak vtedy som sa bál, že kto vie, že čo sa ide stať s nami, že či budú pýtať výkupné, alebo čo sa ide, kde nás vlečú a museli sme ísť za nimi, lebo ťažko odporovať človeku, ktorý má v ruke kalašníkov. No a napokon to boli naozaj policajti a naozaj to bola nie policajná stanica, ale väznica miestna. A chceli nás proste iba ochrániť pred nejakými občianskými nepokojmi, ktoré tam boli. Tak vtedy som sa bál, ale nemusel som sa báť. Naozaj nám chceli dobre, len vyzeralo to divne. A asi to bolo jediné, kedy som sa, že už potom som nemal takýto taký strach o život.
Tak aj toto si zažil Marek Slobodník, ktorý je našim dnešným hosťom.
BBFM, naše Bystrické.
Ako som už spomínal, včera som pozeral váš film Trabantom do posledného dychu a cestou z Austrálie do Indonézie ste navštívili aj pomerne neznámú krajinu s názvom Timor v Malajskom súostroví. Mám to pred sebou, inak by som netušil absolútne, že kde to je. A tam ste toho asi zažili tiež viac ako dosť. Mňa zaujali najviac tí miestni ľudia, ktorí boli akýsi nesmierne šťastní.
Hej, bolo to naozaj krásne miesto. Trošku ťa upresním, to je východný Timor.
Aha,
Timor je ostrov a on sa vlastne delí, tam je aj hranica je s Indonéziou. A na východe toho ostrova je tento štát Východný Timor. Veľmi zaujímavý, taký kresťanský, maličký a asi dosť iný ako zvyšok možno celej Indonézie alebo miesto, ktoré sme navštívili vtedy. Pretože je to proste ostrov, no a na ostrove sú ľudia takí izolovaní a žijú si tam tým svojím kľudným životom, všetko tam ide pomaličky. Ja som bol rád, že sme sa tam zasekli asi na 3 týždne, pretože sme čakali na auta aj na motorku, ktorú sme posielali z Austrálie priamo na tento Timor a trošku to trvalo. Takže 3 týždne sme sa tam motali a spoznávali tú krajinu a to bolo naozaj ako taká cesta v čase, že keď sme boli ešte v hlavnom meste, tak som sa cítil ako tak civilizovania, ale ako sme šli ďalej na východ, tie cesty zmizli a domčeky boli také slamené a na rôznych stračích nôžkach. No a bolo to všetko nádherné, také nepoškvrnené. Ona tam bola aj dosť dlho vojna medzi Indonéziou a myslím, že skončila asi až v roku 2004, takže tá krajina sa tak pomaličky prebudza. A turisti tam vôbec nechodia, takže my sme tam boli taká rarita, úplne boli všetci nás hotoví, všetci nám stále kývali, úplne perfektné bolo, že keď sme išli na aute, alebo teda ja na motorke, tak tam to mali takú automatiku tie deti, že nám chceli tľapnúť si vždy rukou, tak sme si tľapkali tam s celými školami, mňa už ruka bolela, ja som si tam za deň tľapol možno s 500 deťmi a keď sme niekde zastali, tak prišli za nami aj chlapci, aj baby, aj kadekdo a chytali nám chlpy na rukách, že wow, že to také blondiaté a v živote to nevideli, oni fakt v živote nevideli bieleho človeka, niektorí ľudia, ktorí tam teda žili, možno väčšina z nich a bolo to celé také panenské, nepoškvrnené, taký naozaj raj a chcel by som sa tam niekedy vrátiť a vidieť, ako to vyzerá teraz, že či tam už tí turisti chodia viac, alebo je to stále také nepoškvrnené, ako to bolo v tom roku 2015. Ale úžasné miesto, kde sa určite musím niekedy raz vrátiť. Tam som si skoro povedal, že to je krajšie ako Banská Bystrica, ale iba skoro, to som mal tesne, takú slabú chvíľku som tam mal.
Spomínaš školy, vy ste im tam dokonca robili koncert.
Robili sme koncert, áno, s Marekom Duranským v jednej škole, pretože tam práve za nami prišiel Marek, on bol taký nový člen nášho tímu, pretože Marcin musel nečakane odísť, to bol Poliak a nahradil ho Marek Duranský, čo bolo úplne super a on vedel perfektne hrať na gitare, takže sme detičkám tam hrali a úplne všetci boli happy a proste perfektná atmosféra. No, super na to spomínať a ťažko možno opísať slovami, najlepšie to tam zažiť.
No, takto, koncert je ešte niečo také, čo človek tu zažije, ale čo tu nezažije sú kohutie zápasy a tam to ešte stále funguje.
Tam to stále funguje, ono to funguje, myslím ešte aj, som sa minule debatil s niekým, že vo Vietname a kade tade, ale je to už zakázané, ale tak na čierno to funguje a myslím, že na tom východnom Timore, to neviem teda, či je to akože nejaké také, že na čierno alebo naozaj legálne.
Ale normálne stávky, hej?
Ale normálne stávky, som to skúsil, aj som si stavil tam.
Ty 5, si podal?
$5 som si podal, tam je mena, oni tam nemajú vlastnú menu, oni tam majú doláre. Takže $5 som si podal a vyhral som 10, tak išla mi karta, tak som si znova potom podal 10 a prišiel som o všetkom. Ale bola to zábava riadna.
Marek Slobodník je našim hosťom.
Počúvate BBFM.
Naša rádiová cesta na vlnách BBFM rádia sa nám s Marekom Slobodníkom pomaly končí. Mňa by ale zaujímalo, aké pocity sprevádzajú človeka, keď sa končí tá vaša niekoľkomesačná cesta, keď už s nimi prežiješ naozaj výrazné životné obdobie a myslím, že to už sa vykryštalizuje taká trochu rodina.
No, je to akože, je to ťažké. Po každej tej ceste som to mal inak, sa mi zdá. Ono aj dosť záleží, že ten človek, či sa vráti priamo domov z tej cesty, ako sme išli teraz z Indie domov do Banskej Bystrice, respektíve potom do Prahy. Tak to som sa už veľmi tešil a už som bol doma, už prišli kamaráti a už proste to som bral tak úplne inak, ako keď sme napríklad končili Afriku a po 5 mesiacoch sme skončili na strelkovom mise a neskôr potom v Cape Towne. A boli sme fakt dobrý tým, stali sme sa veľmi dobrými kamarátami, takí ako bratia sme boli možno. A bolo to ťažké, normálne bolo ťažké sa vrátiť a dostať sa do toho bežného života a riešiť tie bežné veci, riešiť, ja neviem, nejaké papiere, nejaké daňové priznania, teraz máme nie takú tému.
Áno.
Takže vrátiť sa do toho bežného života, lebo tam na tej motorke proste riešiš, že či si dobre niečo natočil, odfotil, či sa najedol a či máš niečo opravené a proste máš tak menej zaťažený mozog. Takže potom akože asi mi aj 1-2 mesiace trvalo sa vrátiť do toho stavu, že mám žiť normálnym životom. Ale ono sa mi to aj stáva, keď idem na tú cestu, že prvý mesiac alebo prvé dva mesiace možno som tiež taký, že neviem si zvyknúť úplne na tú cestu, že spím niekde vonku pohodený a že ten komfort je trošku menší. Ale keď si na to človek zvykne, tak potom si zase nevie zvyknúť na to vrátiť sa domov a takto stále si musím na niečo zvykať, že idem na cestu, zvykám si na cestu, potom idem domov, zvykám si na domov a takto dookola si stále iba zvykám. Ale už som si na to zvykol.
No a keď sa rozlúčite, tak pravdepodobne si poviete, že asi nebolo to naposledy. Ja viem, že teraz tie opatrenia a všetko spojené s koronavírusom vám veľmi nepraje, ale máte nejaké plány?
Plány máme, veľa plánov máme. Fakt asi za celú A4 plánov. A teraz teda riešime aj jednu cestu do Ruska a Mongolska a možno ešte ďalej na východ v Rusku, Kamčatka, Čukotka oblasť s takým plávajúcim autom Luas 967. A hľadám ešte jednu takú motorečku, ktorá by tiež vedela teda plávať s týmito autami. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, že ako to bude s koronou, ako sa otvoria hranice, ako sa otvorí svet, čo sa stane. Takže nejaké prípravy už máme za sebou. Taktiež plánujem ešte niečo aj na Pionieri. Začal som lietať, takže plánujeme aj niečo s lietaním, také väčšie s lietadlom. Takže tých plánov je veľa, ale musíme teraz tak vyčkať, takže sme v takom standby móde a čakáme.
No a pre časovú tieseň sa musíme aj rozlúčiť. Ako, myslím, že sme prebrali možno tak percento, pol percenta z toho, čo si zažil vo svete.
Veľa sme nestihli, ale tak môžem ešte niekedy dobehnúť, nemám to ďaleko.
Tak ja ťa veľmi rád privítam opäť, lebo rozhodne je o čom hovoriť. Na dnes ti ale ďakujem, Marek Slobodník.
Ďakujem veľmi pekne.
Popoludnie z BBFM.